Шығып кетсін ба деген шал? Ол менің шалым ағайын. Оған тіл тигізбеңіздер. Одан да мына әнді тыңдаңыздар. Айда! Шаң-шаң қылып бейлетін жемпір шалбары. Жақсы көрем қазақтың кемпір шалдарын. Мен бақытты болармын қартайғанымда. Шалым болып сен тұрсаң жаным. Эй, мен бақытты болармын қартайғанымда. Шалым болып сен тұрсаң жаным. Жақсылығын жасайтын жарияламай. Қайран біздің қариялар.
Жаным, ай, шаң-шаң қылып билейтін жемпір шалбарым.